Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Mă bucur să vă salut și să vă spun bun venit sau revenit într-o nouă ediție La bine și la greu. Familia este un spațiu crucial în care copiii dobândesc și își formează valori și credințe care îi vor ghida pe tot parcursul vieții lor. Iar în această ediție ne propunem să explorăm modalitățile prin care părinții pot împărtăși și pot integra aceste valori și credințe în viața de zi cu zi a copiilor, creând astfel un fundament solid pentru dezvoltarea lor morală și, de ce nu, spirituală. Alături de mine se află și în această ocazie Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut. Bun regăsit!
Bine te-am găsit, Ana, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor!
Este evident că valorile variază în funcție de cultură, în funcție de religie și de experiențele personale, dar există anumite valori fundamentale pe care mulți părinți le împărtășesc și le încurajează în copiilor. Care ar fi câteva dintre aceste valori, principii, să le spunem, care ar trebui cultivate în familiile noastre,
da,
și pe care ar trebui să le transmitem și să le lăsăm moștenire copiilor noștri?
E adevărat ce ai spus, că valorile noastre sunt influențate de grupul social în care trăim, de religia noastră, e foarte adevărat. Cred însă că sunt câteva valori care ar trebui să existe, indiferent, și să fie promovate, să fie predate copiilor, indiferent de contextul în
background-ul
care,
acesta,
social sau religios în care ne aflăm. Părerea mea este că primul lucru pe care un copil ar trebui să-l învețe, indiferent de background, indiferent de ce spune societatea sau indiferent de apartenența sau neapartenența mea religioasă, de convingerile mele religioase, primul lucru pe care un copil ar trebui să-l învețe este legea cauzei și a efectului. Un copil ar trebui să învețe că tot ceea ce face într-o zi se întoarce în favoarea sau împotriva lui.
Mai devreme sau mai târziu,
exact,
va avea un efect.
Exact. E o lecție pe care adeseori părinții uită să o predea sau de care nu sunt conștienți efectiv. Adică sunt situații în care părinții, în numele dragostei pe care o, zic ei, au față de copii, încearcă să elimine toate efectele negative pe care le aduce comportamentul nepotrivit al copilului și în felul acesta anulează sau pregătesc terenul pentru ca un copil să nu înțeleagă această lege, cauză-efect. Și mă tem că asta se întâmplă foarte, foarte des în secolul 21. Deci simt că asta se întâmplă astăzi cu foarte mulți părinți, știi? Deci ăsta e primul lucru pe care eu cred că trebuie să-l învețe. Un alt lucru pe care un copil trebuie să-l învețe e cinstea. Să fie un copil cinstit, să fie o persoană cinstită, să fie o persoană onestă.
Dar pentru asta?
Nu m-ai întrebat. Îți spun doar lecțiile. Da, deci,
doar că cine poate preda aceste lecții? Dacă nu, niște persoane care au implementat întâi în propria viață.
Asta rămâne de văzut. Da, deci ideea asta de onestitate e din ce în ce mai rar întâlnită. Adică trăim într-o societate în care oamenii calcă în picioare peste tot pentru că vor să aibă câștiguri mai mari, nu? Pentru că vor să se îmbogățească, pentru că vor să înainteze pe scara ierarhică sau în carieră. Sau
da, pentru că mulți au constatat că reușita în viață nu se face întotdeauna prin cinste și onestitate.
Da.
Dar dacă ai în vedere primul principiu despre care am vorbit.
Legea cauzei și a efectului.
Legea cauzei și a efectului. S-ar putea să-l poți preda mai ușor și pe al doilea.
Da, da, fii atent. Știi, unde ar ajunge societatea? Deci nu avem treabă cu religia. Unde ar ajunge societatea în care nu mai există cinste și onestitate? Ce fel de lume ar trebui să fie? Am găsit asta la japonezi, nu? Că fiecare om are trei inimi. Nu una pe care o vede toată lumea, una pe care o văd prietenii și una pe care o știe doar el. Ce înseamnă asta? Că în realitate ești atât de ascuns și îți iei atât de multe măsuri de siguranță pentru că nu știi care dintre cei care sunt lângă tine se vor întoarce într-o zi împotriva ta. Adică o societate în care nu mai există niciun fel de încredere, niciun fel de convingere că cel din fața ta s-ar putea să fie autentic. Ce fel de societate? Gândește-te cum se duce societatea în jos din cauza asta. Adică,
și avem exemple.
Noi vorbim de mii de ani în care oamenii făceau afaceri doar pe baza cuvântului. Da, astăzi
avem... Iată la ce birocrație am ajuns.
Exact. Tăiem copaci întregi ca să facem o afacere, pentru că avem dosare întregi de reguli și regulamente, nu? Și tot felul de prevederi, pentru că...
Și pentru toate am găsit portițe să le încălcăm.
De scăpare, exact. No. Mie mi se pare că acesta este un element care e absolut necesar, indiferent de valori, de valorile religioase, indiferent de background-ul în care te afli. Un alt element pe care l-am pus pe listă și îl pun în capul listei, da, deasupra listei, este responsabilitatea. Să faci lucrurile cu responsabilitate. Orice ai face, fă cu responsabilitate. Nu contează că e lucru mare sau că e lucru mic. Fă-ul cu responsabilitate. Iarăși este un element care cred că este necesar pentru ca omenirea să poată funcționa. Dacă nu mai poți să pui bază în ceea ce fac ceilalți, unde ajungi? Câte comisii de verificare și răzverificare și... Gândește-te că, mă uit ce se întâmplă în industria aeronautică la momentul acesta, de exemplu. Băi, se știa, avionul pleacă la vreme. Poate să întârzie pentru că uneori ține de ce
condițiile
întâlnește pe drum, de
condițiile meteorologice.
Domnule, pleacă la vreme și asta. Astăzi îți iei bilet și te anunță compania peste două săptămâni că ți l-a anulat. De ce? Că nu știu ce problemă are, habar n-am, dar... probleme sau din cauza situației operaționale. Ce înseamnă este, da, poate să însemne că n-au piloți, că nu mai vor piloții să vină la muncă, că n-ai avioane, că habar n-am ce.
Și nu-ți dă nimeni nicio explicație, da, pentru că nimeni nu-și asumă.
Exact, deci nu există această fugă de responsabilitate, da? Aruncă societatea în haos, efectiv. Nu mai știi pe ce să bazezi. Nu. Noi ne uităm la, iarăși apropo de responsabilitate, da? Citeam, era un titlu de știre, da? În Japonia, mersul trenurilor se face la secundă. La noi mersul trenurilor e făcut așa, ca să, nu știu, să fie ceva acolo. Știi că nu ai garanția nici că pleacă la vreme, dacă ajunge ajunge la vreme, nici atât. Da? Nimeni nu mai... Eu știu că acum pot să existe comentarii, domne, dar condițiile, nu știu ce. Păi da, condițiile sunt, dar condițiile alea au ajuns tot pentru că
niște oameni
au fost irresponsabili
făcut,
la un moment dat.
Treaba cu responsabilitate.
Nu? Adică da. când ai situația asta în care unii fură, da, deci cinstea am pus-o înaintea responsabilității, da, de-aia am pus-o acolo.
Dar sunt foarte legate una de cealaltă.
Dar sunt legate, nu? Când ai niște oameni care fură componentele de la cara ferată, da? Și atunci nu mai poți să faci niște manevre. Da, e o problemă. E o problemă. Avem o problemă majoră. Despre asta vorbim. De asta spune, domnule, indiferent, domnule, că ești, că te duci la biserică sau nu te duci la biserică, crezi sau nu crezi în Dumnezeu, domnule, dar dacă n-ai învățat să fii cinstit, dacă n-ai învățat să fii responsabil, societatea în care o să trăiești o să fie una de debandadă, efectiv. Nimeni nu mai știe ce se întâmplă. Pentru că nu mai există predictibilitate. Bun, aș mai pune aici dreptate, un simț al dreptății, o dreptate care nu poate fi cumpărată, da?
Pentru că ești cinstit, onest.
Da, măi, asta este drept și asta este corect, nu? Oricât de mult aș ține eu la o chestie sau la alta, aici este dreptatea. Noi vorbim despre studii și e bine că sunt studii, pentru că asta arată că cineva se preocupă, dar studiile alea trebuie făcute, cum să spun, cu dreptate. Că altfel le poți face să spună ce vrei tu, dacă nu le faci cu dreptate și nu pui și cinstea.
Și cu responsabilitate.
Și responsabilitatea, da. Bun, despre ce am mai putea vorbi? Am putea vorbi despre respect și toleranță la adresa celorlalți. Am putea vorbi despre maniere, să nu fii bădăran, să vorbești frumos, să fii politicos, să te porți bine în societate. Am putea vorbi despre perseverență, dar să nu te
lași în bătaia vântului.
Exact, să muncești cu stăruință, nu? Și am mai putea despre dragoste, dar aș putea să vorbesc la fiecare, puteam face emisiuni pe fiecare, dar despre dragoste. Și am putea vorbi despre mulțumire, nu? Despre
recunoștință.
Recunoștință, a fi satisfăcut cu ceea ce ai, ceea ce ai reușit să ajungi. Cred că astea sunt valori care pot să ducă societatea mai departe, nu m-am străduit să fac o listă exhaustivă. Nu știu dacă cineva este în stare să facă o listă exhaustivă. Uite, n-am stat să văd dacă s-a făcut vreun studiu pe, domnule, care valori trebuie să existe și sunt indispensabile.
Cert este că cu cât sunt mai multe,
cu atât e mai bine.
E mai bine, exact.
Exact. Cu atât e mai ok pentru societate.
Bun. Și cum facem ca aceste învățături, aceste valori, principii de viață, le puteți spune cum vreți, cum pot fi transmise astfel încât să existe șanse cât mai mari ca ele să fie asimilate și integrate firesc în comportamentul copiilor? Putem să stăm foarte bine la capitolul teorie.
Da.
Putem fi foarte buni
teoreticieni,
vorbitori.
Mm-hmm. Cred că e o combinație. O combinație de mulți factori care ar trebui să existe. Nu o să pot vorbi despre ei, pentru că asta face parte din pedagogie, cum să fiu un părinte eficient. Dar aș putea aduce în atenție un element. Intersecția dintre a spune și a face. E doar una, nu este singura. Mai sunt și altele, dar uneori avem, s-a constatat asta, că sunt trei tipuri de părinți. Unii care fac și nu spun, adică oameni care sunt cinstiți, care sunt responsabili, sunt drepți, sunt manierați, sunt perseverenți, dar nu.
Nu vorbesc despre lucrurile astea
cu copilul lor. Ei sunt, dar nu spun copilului. Și avem părinți din categoria cealaltă care spun despre toate aceste lucruri, dar nu sunt. Idealul este să fii și să spui. Și să exemplifici prin felul tău de viață o teorie pe care o predai copiilor tăi. Asta este unul dintre elementele extrem de importante.
Adică este importantă și teoria, dar da, și practica.
Pentru că atunci copilul a auzit că aceasta este o valoare, da, este un lucru la care tu ții.
A primit informația.
Exact. Și are ocazia să verifice în ce măsură afirmația pe care tu o faci este reală, este acoperită de comportamentele pe care tu ca părinte le ai. Cred că aici este extrem de important. Mă tem că societatea din secolul 21 nu e de niciunele. Adică nici nu spune, nici nu face. Știi, a patra categorie, că am vorbit despre trei.
Da.
Da. Deci mă tem că în multe familii nici nu se explică, domne, asta este o valoare, și nici nu se trăiește. Și din nefericire vedem copii care cresc fără nicio busolă, fără nicio valoare. Singura valoare...
Lăsate la voia întâmplării.
Da, singura valoare pe care o au este să se simtă bine, ei. Nu contează pe ce cale și nu contează cu ce implicații.
Și de ce se întâmplă asta? Părinții au pasat cumva mingea și se așteaptă ca, nu știu, școala, biserica să facă mai mult decât fac ei? Sau nu, este o nepăsare, o lipsa timpului?
Cred că poate fi o lipsa timpului. Cred că poate fi o lipsa timpului, dar eu cred că avem mai degrabă decât o lipsa timpului o generație de oameni care nu mai știe care sunt valorile. O generație de oameni care ea însă și este pierdută. Pentru că așa cum spui, e greu. E greu să mergi în carieră întotdeauna cu cinstea și cu onestitatea. Uneori mai trebuie să minți, alteori mai trebuie să lingușești, alteori mai trebuie să tragi preșul de sub picioare cuiva pentru ca să fii tu remarcat. Da? Deci e greu. Deci cred că noi trăim într-o perioadă în care oamenii nu mai știu ce sunt valorile și sunt ei înșiși, părinții, sunt ei înșiși confuzi cu privire la valorile acestea. Dacă pui pe lângă această confuzie faptul că avem mass media care nu întotdeauna promovează cele mai bune modele, da? Care scoate în evidență în multe ocazii mai degrabă avantajele pe care le ai, avantajele cu ghilimelele de rigoare, pe care le ai neavând valori, da? Avantajele pe care le ai dacă minți sau dacă înșeli sau dacă faci lucruri de genul acesta și oameni care au fost dovediți ca fiind ignoranți, da? Sau neținând cont de valori. Da? Și pe ăștia îi scoți în evidență și îi pui în evidență, atunci produci și mai mare confuzie.
Ca exemplu de așa, da?
Da, atunci pui și mai mare confuzie, atât în mintea adulților cât și în mintea copiilor. Deci eu cred că ceea ce avem astăzi este această luptă nu doar pentru scoaterea lui Dumnezeu din societate. Dar lupta asta a început mai de mult cu Darwin, da, și cu toate aserțiunile pe care el le-a făcut. Noi avem astăzi o luptă cu eliminarea valorilor din societate. Da, pentru că în momentul în care l-ai scos pe Dumnezeu, asta a fost primul pas, l-ai scos pe Dumnezeu, ai scos reperul. Ok, și atunci ce mai faci? Dacă n-ai un reper, atunci încerci să inversezi lucrurile și să faci ca răul să fie văzut ca fiind bine și binele să fie perceput ca fiind rău. Da? Deci asta este ce avem noi la capitolul valori la momentul acesta. Și este trist. Este trist pentru că această generație care vine crescând în această lume fără valoare, da, fără valori autentice, da, va fi o generație din ce în ce mai nefericită.
Dar ce te faci când te afli în situația în care valorile personale nu coincid sau diferă într-o oarecare măsură de cele ale partenerului? Păi, există coviețuire în situația aceasta? Există modalități, nu știu, de a găsi un teren comun, o punte între diferențele acestea?
Deci îți dai seama că
ar trebui să ni le asumăm, să facem compromisul acesta?
Deci poți avea cel mult o coabitare, dar nu o familie. Atunci când avem valori diferite, diametral opuse, să zicem că unul vede că nu trebuie să fii cinstit și altul că trebuie să fii cinstit. Să luăm cinstea ca exemplu. Atunci nu poți să ai o familie, poți să ai o coabitare în cel mai fericit caz. Oamenii aia nu au ce să caute împreună, teoretic. Știi? Adică, vezi tu, pentru ca o familie să poată funcționa, este nevoie ca valorile care ne definesc să fie similare. Nu au cum să fie identice, dar trebuie să fie similare. N-ai cum să ai o familie funcțională compusă din doi oameni care au valori total opuse. Adică eu cred că fidelitatea și castitatea față de partener este o valoare și partenerul meu crede că nu. Scuză-mă, cum am putea să conviețuim? Că eu stau doar cu el sau cu ea, ea stă cu toată
lumea.
Și cu
mine.
Deci stai cu mine, corect. Cum ar putea să funcționeze chestia asta? Cum ar putea să funcționeze o familie în care unul crede că nu trebuie să fii cinstit și onest și celălalt crede că trebuie să fii cinstit și onest? Adică unul fură pe celălalt. Începe lipsa de onestitate și nesinceritatea de acasă. Poți să ai încredere într-un astfel de partener? Păi nu prea poți să ai încredere. Deci, e greu de presupus că o familie poate să ajungă la nivel, adică să fie familie. Lucrurile astea trebuie verificate înainte de căsătorie, ca să știi cu cine te căsătorești. Altfel, s-ar putea să ai niște surprize majore și să ai niște drame teribile după ce te căsătorești. Mă tem că uneori tensiunile în familie nu pleacă de la aceste valori total opuse, ci de cele mai multe ori tensiunile pleacă de la valoarea pe care o acceptă fiecare.
În mod diferit.
Dar diferit. Adică noi credem amândoi că trebuie să fim cinstiți, dar într-un fel înseamnă cinstea pentru mine, într-un fel
definim altfel termenii.
Exact. Definițiile sunt diferite și atunci trebuie ajustate definițiile. Deci aici cred eu că apar problemele. Trebuie ajustate definiția. Ce înseamnă cinste? Adică eu cred că sunt cinstit că îți spun tot ce îmi trece prin cap, fără ca să stau să filtrez ce e în gușă și în căpușă, de exemplu. Da, e o chestie de cinste și de onestitate pentru cineva. Pentru celălalt, cinste și onestitate înseamnă să spun ceea ce poți să duci. Nu să spun tot ce îmi trece prin cap, ci să spun sau să vorbesc cu responsabilitate, să am controlul asupra ceea ce spun eu. Da? Și atunci pot să apară tensiuni. Pentru că definițiile noastre pot să fie diferite. Dar o familie în care unul crede că poți să fii nesincer și șmecher și înșelător, începând cu partenerul tău și unul să zică nu, trebuie să fii cinstit și onest și corect și autentic și începe asta cu partenerul tău și cei doi să fie împreună într-o familie, nu-i văd împreună, n-au ce să împartă, efectiv.
Dar dacă la un moment dat copiii ajung să pună la îndoială sau să respingă anumite valori învățate de la părinți, care ar trebui să fie atitudinea părinților?
Eu zic că e bine. E bine ca un copil să pună la îndoială valorile unei părinte, pentru că asta înseamnă că gândește.
Bun, și cum menții echilibru între autoritatea ta ca părinte și libertatea pe care i-o dai copilului?
Cred că aici iarăși vorbim despre o altă componentă a ceea ce înseamnă pedagogia. Intersecția dintre permisivitate versus impunere. Da? Aici iarăși avem niște discuții ample care ar putea să fie făcute. Cert este că un părinte este cel care exprimă valorile, trăiește valorile, da? Și apoi aplică pe copil ceea ce spuneam la lecția numărul 1, legea cauzei și a efectului. Da? Adică îi permiți unui copil să greșească, dar îl lași să sufere consecințele greșelii lui. Și atunci copilul învață pe propria lui piele că valoarea pe care tu o ai este mai de dorit decât o pseudo-valoare. Înțelegi? Dar ține de iscusința părintelui în a preda această lecție. Pentru că uneori ai nevoie de zile sau săptămâni în șir să creezi, da, tot eșafodajul și trebuie să fii cu ochii deschiși când se întâmplă evenimentul ca să faci link-ul de care copilul are nevoie. Adică, ca să-ți dau un exemplu, noi am spus întotdeauna copilului nostru că trebuie să fie corect, trebuie să fie cinstit, să nu mintă, să fie un copil de încredere și așa mai departe. Bun. Și asta zile de-a rândul. Bun. N-a putut să verifice cât de valoroasă este chestia asta decât într-un moment în care s-a dus la școală, a dat lucrare de control, a venit acasă și a zis, asta nu este nota mea. Nu este lucrarea mea. Asta e lucrarea altuia. Și a zis, perfect, dacă e lucrarea altuia, te duci la doamnă și spui că este lucrarea altuia. Nu o să mergem noi să spunem doamnei, pentru că noi n-am dat lucrarea. Și te duci și spui care sunt argumentele tale și spui doamnei că asta este lucrarea altuia. Ok, și s-a dus, a spus doamnei că aceea nu este lucrarea lui și pentru că a fost un copil corect și cinstit și doamna avea încredere în el, i-a zis, este posibil ca eu să fi greșit într-adevăr, da? Și să nu fie lucrarea ta. Bun, și atunci i-ai predat lecția, adică ai cercul închis efectiv, copilul știe, băi, merită să fiu corect și cinstit, pentru că vine un moment în viață când oamenii care mă știu vor trebui să iau o decizie în ceea ce mă privește pe mine.
Și dacă la un moment dat vine și îți demonstrează că cinstea și onoarea l-au dus într-un punct și a pierdut, eu știu ce,
ce
lucruri materiale pe care și le dorea sau o poziție pe care și-o dorea, doar pentru că el a fost onest, cinstit, iar alții, prin alte mijloace, au ajuns acolo okay. unde și-a dorit.
Păi, atunci ai o problemă de fundament al familiei, din punctul meu de vedere. I-ai arătat unui copil că valoarea lui este dată fie de bunurile pe care le are, fie de poziția pe care o are, nu de ceea ce este el. Înțelegi? Deci familia a eșuat în a-i preda unui copil că valoarea lui nu stă, sau valoarea unui om, nu stă nici în posesiunile pe care le are, nici în poziția pe care o are. Valoarea unui om stă în faptul că poate să fie om.
Este foarte dificil să-ți asumi tot tu ca părinte eșecul acesta, pentru că de cele mai multe ori copilul va spune: cu valoarea asta predată de tine n-am reușit în viață, te rog frumos să mă lași cu principiile tale și cu ideile tale învechite, lasă-mă pe mine să-mi trăiesc viața după descoperirile mele și valorile mele, iar tu ca părinte ești tentat să trântești ușa.
Da, ok, stai un pic, Ana, că tu te-ai dus departe deja, tu vorbești deja despre un adolescent.
Da, sau și... despre un copil chiar mai mare.
Exact, minim adolescent. Ok. Hai să spunem următorul lucru. Oameni buni, adolescența și tinerețea sunt perioadele în care un părinte culege ce a semănat până atunci. Asta e realitatea. Da, eu cred că sunt asemenea adolescenți, cum spui tu. Dar asta arată că în familia respectivă mai era ceva de făcut. Că nu s-a făcut totul. Că lucrurile puteau fi făcute diferit. Da, deci aici este un element care nu trebuie ignorat când vine vorba de copii. Educarea unui copil începe din momentul în care afli că vei avea un copil. De atunci începi să-l educi. Dacă tu spui lasă că e mic și lași toate elementele astea până când va fi mare, adică până când va ajunge adolescent, îmi pare rău, nu vei mai putea face nimic.
Iar spațiile de la... oricum au fost ocupate, exact, că exact. Nu asta să te aștepte.
Exact. Deci aici este problema. Problema este de ceea ce punem într-un copil înainte ca el să ajungă la vârsta adolescenței. Da, dacă un copil este crescut cu un simț al responsabilității, cu un simț al cinstei, cu un simț al onoarei, cu această perspectivă, domnule, eu sunt valoros pentru că sunt, prin ceea ce am reușesc eu să devin, nu pentru că am note bune, pentru că am diplome sau pentru că ocup nu știu ce poziție. Atunci va fi foarte simplu de lucrat cu un astfel de copil, pentru că el are baza care trebuie. Da, va avea dezamăgiri, așa este. Nu va fi, nu e o chestie scutită. Nu înseamnă că nu simte nimic. Ba, simte, dar va fi mai simplu. Când însă unui copil îi lipsesc toate aceste elemente și ajunge într-o situație de genul ăla pe care o descrii tu, el ajunge într-o situație de paradox, efectiv.
Și iată cum mi se confirmă din nou că să fii părinte nu e un lucru ușor și că ai nevoie de foarte multă înțelepciune, răbdare, dragoste, rezistență, reziliență. Îți mulțumesc tare mult, Cătălin, și pentru prezența de astăzi și pentru ideile.
Cu mare drag, sper să fie de folos.
Transmise celor care ne ascultă. Transmiterea valorilor și credințelor în cadrul familiei este un proces extrem de important pentru dezvoltarea copiilor noștri și transformarea lor în adulți echilibrați, responsabili, dar este un proces complex și este unul continuu. Modelarea comportamentului, comunicarea deschisă, implicarea activă și menținerea unui echilibru între a promova valorile familiei și a oferi libertatea copiilor de a-și exprima și de a-și explora propriile idei și convingeri sunt elemente cheie în acest proces. Vă dorim mult succes și multă înțelepciune. Sunt Ana Maria Sandu, alături de mine a fost Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut, iar în regia tehnică s-a aflat Marius Rădoi. Până data viitoare, nu uitați, faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță. Iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună la bine și la greu.